What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Der har vi budet ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Timer i døgnet nu her bruger du på at tænke på The Marvels, den næste Marvel.
jeg tænker på den næsten lige så meget, som jeg tænker på Romeriet.
Ja, som er meget, meget populært over i USA at tænke på, åbenbart.
Ja.
Der bruger de meget tid til på at tænke på det.
Er det kun i USA, tror du?
Det er kun derfra, TikToks'ene kommer i hvert fald på
det er
en TikTok, tror jeg.
Det er rigtigt.
For en måneds tid siden.
Ja. Ja.
De snakker ikke om det mere. Nu tænker de ikke på det mere.
Nu de holder
op. Nej, nu er trenden der ikke længere. Ja.
Men du tænkte også, du tænkte ikke så meget på Romeriet, som de gør.
Nej, jeg prøvede selv sådan at tænke. Tænker jeg på Romeriet nogensinde? Nej.
Burde jeg tænke oftere på Romeriet?
Burde jeg tænke mere på det? The Aqueducts, ja. Og så videre, ikke også? Så burde jeg tænke mere på det. Altså, så også en, der netop... lag en TikTok op af netop det klip fra Life of Brian, hvor der John Cleese sidder og siger sådan, but don't have the Romans given us,
yeah.
apart from the Aqueducts, og så videre, så videre. Jeg, det er i hvert fald en god scene, og det er i hvert fald noget, hvor man kunne sidde og sige sådan, jamen det giver mening at tænke på Romeriet for de der ting,
ja.
Men nej, aldrig, altså jeg tænker aldrig på Romeriet. Jeg tænker nogle gange på Spartacus, altså serien, den der voldsomt blodige og med masser af nøgne kroppe-serie, som der jo kommer endnu mere af, hvis nok Steven Knight,
ja. Steven, det er rigtigt ham, der lavede
den. Ja, Steven Knight, der lavede det, som også lavede den første sæson af Daredevil på Netflix. Han laver vist mere af det. Så du noget af det første der, dengang det kom? Det
var med Spartacus.
Ja, Spartacus.
Nej.
Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Han hed Andy et eller andet, ham der var Spartacus. Men han døde jo af cancer på et tidspunkt, så han blev recastet med ham, der så hedder Liam McIntyre. Og jeg så det, så da han kom ind, Liam McIntyre her, det var bare ikke det samme. Han havde bare ikke den samme karisma.
Det er ikke den samme riz.
Nej, der var ikke den samme riz. Der var ligesom ikke den samme. Det var lidt for lidt for træls. Han hedder Andy Whitfield, en fantastisk skuespiller i Spartacus TV-serien.
Som døde. Ja.
Desværre. I 2011. Hold da kære, mand. Det er lang tid siden. Nej, men jeg tænker heller ikke særlig meget på The Marvels, men jeg så bare lige, at den kommer fandme. Altså her den 8. november.
Ja.
Det er næste uge, den har premiere.
Og det er en kort en.
Og det er, nå. En time og 45 eller hvad, sådan noget?
Ja, det er den hidtil korteste. Faktisk, måske, jeg skulle lige derinde se, det er vist nok den korteste Marvel-film.
Okay.
Altså.
Det er alligevel vildt.
Imellem Iron Man og hvad der ellers er kommet,
ja. Ja. Men jeg heller ikke, altså jeg synes jo, Iman Villani, tror jeg også har sagt mange gange, er en af de bedste nyere ting, de har lavet siden, altså af meget andet ret og kravl, så synes jeg, Iman Villanis casting som Kamala Khan var sindssygt god, men... Der er bare ligesom ikke noget, der er ligesom ikke noget opbygning rigtigt til The Marvel. Selvfølgelig er skuespillerne, de strikker, så der er ikke noget promovering den vej der heller. Der er ikke lige det der BuzzFeed, hvor de sidder og laver Interview with Puppies med Brie Larson. Der er bare ikke rigtig noget. Der er ligesom ikke nogen spændingsopbygning omkring det. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, tænker ligesom lidt, skulle jeg hoppe over den? Men der var alligevel sådan en Kang, Leon og sådan spænding i det, og se hvad det var for noget.
Ja, det er klart.
Der er ligesom ikke, der er ikke rigtig sådan en eller anden, det føles ikke som om, der er en eller anden gulerod rigtig ved The Marvels, at se, med mindre de første forlyder, når den kommer til at have de her forpremiere, bare sindssygt positive. Det var Nia DaCosta, der instruerede den, som jeg også instruerede Boogeyman, nej ikke Boogeyman, Candyman, mener jeg,
Candyman.
Ja. Ja, lige præcis, det var Nia DaCosta, mener jeg.
Interessant.
Ja. Tror du, skal vi anmelde The Marvels, så skal vi hoppe over den? Skal vi se, hvordan at de første anmeldelser hører så?
Om jeg tænkte, om vi ikke skulle prøve at se, om vi kunne få Anna med til at anmelde The Marvels.
Okay.
Hun er meget inde i det der Marvel-film, har fulgt det også, ikke?
Ja.
Og ser det troligt, når det udkommer.
Okay.
Ja.
Og stadig fan.
Og stadig
det er,
fan.
Og det er jeg også. Det var det, vi snakkede om sidste uge også. Er du ved at ryge? Jeg nej, nej, nej. Jeg er fan. Jeg vil bare gerne have det rigtig godt. Jeg bruger mine penge på noget godt også.
Ja. Ja, ja.
Så vil jeg hellere nogle gange tænke at se en film to gange.
Ja. Jo, nu har man jo nået til et punkt, ikke, hvor man ikke nødvendigvis ser alt det, der kommer på Disney+. Ikke? Og altså, man når jo til et eller andet punkt, hvor man siger, nu gider ikke
bevæge
at bruge penge på det.
Fik du set Secret Invasion færdigt?
Nej.
Du fik ikke set Emilia Clarke blive den stærkeste stærke nogensinde.
Med hendes, hvad hedder det?
Hulkarm.
Ja, præcis.
Ja.
Ja, men der er sådan en dragsarm, hun har i det.
Ja, dragsarm, ja. Okay. Ja, men hun har også hulkkræfter.
Ja, hun kan.
Hun har kræfter fra det alle,
ikke? Det er en amalgamation.
Ja.
Super Skrull Power.
Super Skrull Power, ja. Ja.
Forhåbentlig er hun med, tænker jeg.
Ja, det ville jo give mening, for det er jo igen Skrulls, ja. De skal lege lidt med i samme film her. Og Kree, ja. Tror jeg måske også.
Og Kree, ja.
Ja, vi skal tilbage til den gamle Kree-snak. Men det er ikke det, vi skal snakke med.
Nej,
ikke det nødvendigvis.
Det er lidt snævert i dag.
Det er lidt mere snævert i dag. Mere og endnu mere sande historier. Vi skal snakke om to film. Den ene kan man se lige nu på Netflix. Den hedder Pain Hustlers,
ja.
Med Emily Blunt og Chris Evans i hovedrollen. Et opioid drama, skitseret lidt mere som sådan en, hvad kan man kalde det, sådan lidt upbeat, snappy skitsering af det. Knap så meget død og gru, og sådan lidt, det er sådan lidt glitzy og glamorous, og ja. Så indtil det ikke er det mere.
Ja.
Og så en anden film, der kan ses i nogle udvalgte biografer hjemme,
ja.
Men som sandsynligvis snart kommer på HBO Max. Den fik premiere på HBO tidligere i år over i USA. Den hedder Reality. Det er den meget, meget sandfærdig historie, fordi den er baseret på en transkription af et forhør af, og hold nu fast, en tidligere NSA-medarbejder, eller en, på daværende tidspunkt NSA-medarbejder, hed Reality Winner.
Ja.
Ja, lige præcis. Reality Winner.
Det kan man hedde i USA.
Det kan man hedde i USA. Og der så også en Letterboxd-anmeldelse, der skrev, at the real crime here was made by her parents. Ja. Og det giver god mening. Det er med Sydney Sweeney i hovedrollen, som spiller Reality Winner, der blev anklaget for at have frigivet en hemmelig rapport om Ruslands involvering i USA's valg i 2016.
Fuldstændig.
Lige præcis. Spændende film på hver sin måde, begge to. Det er det, vi har på programmet i dag. Og skal vi starte med Pain Hustlers, Jens?
Ja.
Skal vi tage den?
Kommer en trailer her.
Dr. Bond, cast the first stone, if you will. But this is my story. And I did it for the right reasons. Is that even legal?
67 and a 65.
You can hire the sex toy if I can hire my mom.
You'll regret it.
So will you.
Som man kan høre på traileren, så er det jo seneste skud i Fast and Furious.
Ja.
Franchisen, det her. Kæft, der er smæk på den trailer der.
Ja, det bliver kørt stærkt også.
Jeg kan ikke engang huske, om jeg har set den trailer. Det lyder det ikke til. Nå, der kommer en lille intro her. Der er spundet meget tv- og filmdrama efterhånden på opioidkrisen i USA. Hillbilly Elegy, Dope Sick, All the Beauty and the Bloodshed, The Crime of the Century, The Fall of the House of Usher, Painkiller, og nu Pain Hustlers. Painkiller og The Fall of the House of Usher, som er anmeldt for ikke så længe siden, er også Netflix's nyligt udgivende serie, ligesom Pain Hustlers er en nyligt udgivende Netflix-film. I filmen her, der får vi fortalt en historie, der er inspireret af virkelige begivenheder, om Down on Her Luck Lisa Drake, spillet af Emily Blunt, der efter et tilfældigt møde med en Big Pharma-sælger, Pete Brenner, spillet af Chris Evans, bliver sluset ind i medicinalindustrien, og det tager hun til sig som en fisk i vand. Filmen skildrer de lyssky og ufine metoder, som deres virksomhed i filmen her, Sana, bruger til at komme i lommen på diverse læger og får dem til at udskrive recepter på Lanofen, som i filmen her er en det er både Sana og Lanofen, det er pangdanger, eller sådan filmens svar på det firma, der hed Insys Therapeutics, og Lanofen, det stof, der hed Sopsis, en fentanylspray, som lidt ligner en astmainhalator, hvor man skal sprøjte det ind under tungen, og så bliver det optaget i blodbanen den vej. Og Lanofen, ligesom Sopsis er det i virkeligheden, er en fentanylbaseret opioid, der bruges til hurtigt at lindre smerter hos kræftpatienter. Og som selvfølgelig er voldsomt afhængighedsskabende. How about that? Jens, hvad er der med Hollywood og opioidkrisen her? Har du et bud på, hvorfor vi ser så mange film og serier, der tager udgangspunkt i det her emne, eller har det som en del af deres fordeling?
Jeg har en amerikansk elev, som jeg lige snakkede omkring det der med, hvor jeg også diskuterede det med ham. Og, han kommer fra Oregon, og han nævnte også det der med, at det var ret store, at det var det var ligesom noget, der virkelig var tydeligt. Det var næsten som om, at de var flygtet fra Oregon på grund af alle de problemer med stoffer. Ja. Jeg ved ikke, jeg kunne ikke helt fange, om det var præcist opioider, men det var i hvert fald, der var i hvert fald stor misbrug af stoffer. Så jeg kan godt forstå det, og det er jo en god kombination af sådan noget universelt, det her med svage og stærke mennesker, og så den her, vi har snakket om det mange gange, og jeg tror, at det her afsnit kommer til at være meget sådan en capitalist realism afsnit, altså den her gut Mark Fisher, der ligesom påstår, at en vigtig del af kapitalismen, det er, at vi skal ligesom angribe kapitalismen hele tiden, den selvkritikken af kapitalismen skal være en del af det, og det er opioidkrisen så godt et eksempel på, at vi ligesom angriber, hvor modbydeligt det er, at man kan tjene penge på at gøre folk til narkomaner.
Ja, som de siger nogle gange i filmen her, jamen det er jo ikke os, der tvinger dem til at tage, når de prøver at retfærdiggøre, at de tjener masser af penge, mens folk de dør. Det er jo ikke os, der tvinger dem til at tage de her stoffer. De tager det jo selv. De får det udskrevet af lægen. Vi gør da ikke noget, vi har da bare givet dem det. Det er jo ikke vores fejl.
Præcis.
Det er jo ikke vores fejl. Kunne du godt lide Pain Hustlers, Jens? Eller hvad synes du om filmen?
Jeg tror, det er rigtig godt, den har det der opioid element, fordi det giver i hvert fald filmen den afgørende kant for at være bare en lille smule betydningsfuld. Og det kan man sige, det afslører lidt min holdning til filmen, som er, at det er David Yates, Harry Potter-gutten, der har forsøgt at lave en straight-to-Netflix-udgave af Wolf of Wall Street.
Ja.
Ned til det punkt, ikke, hvor at man kan at Emily Blunt ligesom skal stå og råbe ud til en flok nyansatte, at nu kører det, eller sådan noget.
Altså, ja,
der er lavet scener, der er så pinagtigt efterlignet af den måde, som, hvad hedder det, han var John Belford i Wolf of Wall Street.
Ja. Jeg synes, det mindede meget om en film a la Craig Gillespie, ham her, der instruerede Cruella og I, Tonya, Dumb Money har han også instrueret senest her, den her Pamela Anderson, Pam and Tommy tv-serien også, der er sådan helt, også fordi han går også meget op i de her sådan lidt virkelige historier, baseret på virkelige hændelser, og så overfører det til underholdning, ikke? Den har sådan en, som jeg sagde lidt, da vi startede, sådan lidt en snappy friskhed over sig, samtidig med, at det er et enormt alvorligt emne, den går meget hurtigt, der er ligesom en masse needle drops, og men samtidig så føles den også bare meget, meget let fordøjelig. Altså, jeg synes egentlig, den var ganske underholdende i de her 2 timer, som den alligevel var. Men det, jeg skriver det lidt på min Letterboxd, om det her, er det her en fake good movie? Altså, er det her sådan en god film, som forestiller at være god, men den er egentlig, det er lige lidt sådan en falsk film. Altså, det er sådan, det ligner lidt, det har skuespillere, ja. Store navne, en relevant historie, men det er ikke en rigtig film. Altså på den måde, når jeg sad sådan, og da jeg var færdig med den i går aftes, så sad jeg også og tænkte sådan, jamen, Liza Drake, Emily Blunt, jeg synes, Emily Blunt og Chris Evans, de to primære hovedroller her, er udmærket. Altså Chris Evans, han gør i hvert fald, hvad han kan for at indgive noget liv til ham her, Pete Brenner. Men det er i virkeligheden næsten kun Liza Drake, Emily Blunts karakter, der har nogen form for substans til sig. Alle de andre, det er bare karakterer, der pingponger lidt ind på, hvem hun er. Der bliver ikke udbygget nogen baggrundsfortælling, eller sådan baggrundsliv til særlig mange af de andre, eller nogle af de andre for den sags skyld. Og den, der måske er bedst kemi med, det er Chloe Coleman, der spiller hendes datter, som vi også har set, kunne jeg også se i Dungeons and Dragons-filmen for tidligere år, Honor Among Thieves, hvor hun spiller Chris Pines datter. Hun er faktisk rigtig god her i, sammen med Emily Blunt, synes jeg. Men det føles bare på mange måder som et påskud af at være en god film, uden faktisk at have the credentials til at bakke det op. David Yates her også, han er en sjov type. Han er ikke den eneste anden film, han har instrueret, som ikke har været en Harry Potter-film siden Harry Potter and the Order of the Phoenix, Phoenix-ordenen. Det var Legend of Tarzan, den her Alexander Skarsgård og Margot Robbie-film.
Det giver lidt mere mening også. Det tænker jeg også, det var sådan meget indhæst ærligt, ikke? Fordi at Yates har netop stået for de mere blockbuster-agtige Harry Potter-film. Ikke?
Lige præcis, de voksne.
Ja, han kom på, altså, som du siger, siden 5'eren, og så har han lavet de tre, Dumbledore-film. Nej, hvad hedder de?
Fantastic Beasts and Where to Find Them. Der har han lavet alle de tre også,
ja.
Han har været fanget i den magiske verden.
Og han var lige ude at sige, at det der med, at der skulle have været 5 Fantastic Beasts-film, det var noget, som Rowling bare slyngede ud, uden de havde aftalt.
Nej, han har sagt det. Ja. Så i promovering ligesom til den her film, eller hvad?
Nej, ja, det er i promovering til den her film,
så har han sagt det. Så har han sagt det, ja, okay.
Ja, ja. hvad hedder det? Jeg synes faktisk, at Emily Blunt er for mig det største problem med filmen. Jeg tror, havde altså Emily Blunt er en dygtig skuespiller.
Og smuk. Har du set det tøj, hun er på? Sikke med outfits.
Jeg synes, tøjet var mærkeligt. Jeg synes også, tøjet var underligt.
Ja, det er out there, men det er en guldkjole, Jens. Ja, en guldkjole til det poolparty der.
De der knapper der. Og,
wow.
Ja, det er rigtigt. Der var
fart
der.
På.
Jeg synes, jeg køber ikke figuren. Fra det øjeblik, hun dukker op, så køber jeg ikke figuren.
Nej.
Det er ligesom om hun, jeg går ud fra, at hun er blevet instrueret dårligt, eller så har hun bare ikke fundet det ordentligt. Om ikke andet, så er mit problem med Liza Drake som figur, det er, at jeg tror ikke på den her sådan lidt letsindighed omkring virkeligheden. Det er lidt som om, at man har været lidt for ivrig for at gøre hende sympatisk.
Ja.
At det, der kommer til at fylde mest i filmen, det er, at det er som om hun hele tiden, Blunt hele tiden spiller på det plan, hvor at vi når til på et tidspunkt, hvor hun leverer nogle rigtig fine replikker, hvor hun sådan siger til sin omgivelse, siger til sig selv, at vi har jo givet de her mennesker noget smertestillende.
Ja.
Hun bliver ligesom sat i nogle situationer, hjulpet. Hvor hun kan overvise sig selv om, at vi har hjulpet nogle mennesker.
Ja.
Og det er også det, jeg mener, ikke, at når filmen når sin slutning, og vi så får den her helt naturlige selvindsigtssekvens, ikke, hvor hun så finder ud af, at Gud, jeg har hjulpet til, og ligesom jeg har udnyttet en masse mennesker. Men alle de her, altså den her Jordan Belfort-proces, den her Martin Scorsese-proces, og det giver jo god mening at sige, lad os prøve at lave en Scorsese-film med en kvindelig hovedrolle.
Ja.
Det ville jeg perfekt at lave, og det kunne det her sagtens have været, men det er det ikke blevet, desværre.
Nej.
Og så er der også, det er noget, der er noget mærkeligt noget med den måde, som figurer bliver sat op, og så egentlig ikke brugt til helt nok, synes jeg. Jeg synes, jeg forstår ikke helt Chris Evans' figur og hvad hans rejse i filmen er.
Nej.
Og så i Scorseses ånd har man også fundet ud af ligesom at tage nogle sidefigurer, som er så anonyme og så sidefiguresagtige som overhovedet ikke Chris Evans. Chris Evans får jo lige pludselig en kæreste, som han ansætter.
Men ikke noget navn på kæresten. Det er nærmest sagt på kæresten.
Nej, det er det, hun bliver bare kaldt for sextøj.
Ja, i interviewsamtalerne. Ikke?
Ja. Men det er det, altså, det er så vildt at tage en figur, som egentlig er der, men er der så lidt. Det minder lidt om den måde, børn figurerer i Scorseses film. Ikke?
Ja.
Og så Catherine O'Hara, som er med i den her film.
Ja, som mor.
Som jo burde kunne gøre en hel masse.
Comedy Gold.
Men man ikke gør ret meget.
Der er en stor sådan nedbrud i forholdet mellem Liza Drake og hendes mor, spillet af Catherine O'Hara her, som overhovedet ikke kan købes i filmen, fordi at filmen op til det punkt primært har været, ja, okay, det er jo en from rags to riches historie, også lidt for Liza her, ikke? Også fordi hun bor i sin søsters garage sammen med sin mor, virker det til i starten af filmen, bliver smidt ud derfra og flytte på et motel med sin datter. Men indtil da, der virker det som om, ja, okay, morens skyld, det er måske ikke rigtigt, altså det, hun har også selv truffet nogle dårlige beslutninger og været uheldig med en eksmand tidligere i livet, og så lige pludselig så står vi og har sådan et stort skænderi, hvor det er, at forholdet så bryder sammen, men der har ikke været nogen, der er ikke nogen baggrund for at få det skænderi på det tidspunkt der, så man bliver egentlig bare efterladt tilbage med sådan, hold op, det var lidt af, der kom der lige en skrise ind, som meningen var, at det skulle medføre en eller anden form for respons i os som publikum, men det kan det aldrig gøre, fordi der ikke har været nogen baggrundshistorie, der er opbygget til at skulle lede til det punkt der. Så det var vildt, vildt mærkeligt. Så det føles også så mærkeligt at have sådan en som Catherine her. Og igen, det er nogle skuespillere, man kender i roller, som det er ikke eksisterende roller, det her. Og Chris Evans, jamen, han så vidt jeg kunne forstå, så ville han gerne tage rollen her, fordi at Emily Blunt var på den første, hun er også producer, executive producer på filmen, og Chris Evans ville rigtig gerne arbejde sammen med Emily Blunt. Gode venner. Det kan være, at ham og John Krasinski mødtes dengang til audition for Captain America, så lige holdt kontakten med lige, måske.
Ja.
Og der kan man sige, det er netop præcis, som du siger, det er en intet karakter, Pete Brenner lidt er, fordi at han er bare, han er altså pengegrisk. Det er ligesom det eneste karaktertræk, han får. Og så er han energisk, og så lige pludselig har han stoffer. Fordi det er vi kommet til der i filmen. På det tidspunkt, hvor det er, at det begynder at gå lidt skævt det hele, og lidt wobbly, så skal han også lige tage stoffer ved siden af, eller sniffe coke, samtidig med, at han også lige bliver far. Der sker en masse ting, som vi ikke rigtig skal. Altså, det føles lidt som om, at ja, det bliver den her sådan baseret på en virkelig historie, men Liza Drake og Pete Brenner, det er opdigtede karakterer. Den egentlige karakter, som kan sige sig have et fast holdepunkt i virkeligheden, det er Andy Garcias karakter, som er ham, der ligesom er ejeren af virksomheden Sana, som translateres over til virkelighedens John Kapoor, som var hovedmanden ved det her Insys Therapeutics, der lavede det her Subsys-middel, medicinmiddel i gårsøjen. Så det er bare sådan, det er sådan en mærkelig film på en eller anden måde. Fordi jeg, igen, da jeg sad og var færdig, sådan, det var da meget underholdende. Den har sådan en meget altså energisk kurve den første time, men så lider den sådan et helt, altså ret tydeligt knæk i tempo og energi, og den mister virkelig et step fra, at vi ligesom har nået toppen, og så skal det begynde at gå lidt skævt. Andy Garcias karakter, han skal begynde at blive lidt mærkelig, fordi den her rigdom og succes har steget ham til hovedet, og der er lidt udfordringer med det ene og det andet og sådan noget. Ja, så den mister lidt der. Hvad synes du om det her med, hvordan den skildrer det her med, at medicinalindustrien har så lidt adgang og kan så lidt manipulere lægerne? Det skildrer den jo lidt ad igennem den her Brian Darcy James karakter, som spiller en læge, som Emily Blunt ligesom får gennembrudt med, der gør, at Lanoffen kan komme bredere ud.
Ja, han er egentlig ret god, og hele den historie omkring ham, der synes jeg egentlig, at filmen har et godt tempo og en god fornemmelse af, hvad den gerne vil. Det er jo faktisk noget, jeg tænker tit over i forhold til, til sådan min eget forbrug af hvad hedder det, sundhedssystemet og læger. Ikke? Så tænker jeg bare, hvor sindssygt det skulle være, hvis jeg ligesom skulle behandle min læge, som man behandler en brugtvognsforhandler, ikke, på en eller anden måde.
Ja, hvordan?
Men du ved, hvor er det bare fantastisk, at staten er inde over vores forbrug af hvad hedder det, sundhed, ikke?
Nå, ja.
At du ved, at det ikke er, ja, det er, du ved, at det ikke er, hvad hedder det, at det ikke er en business.
At det ikke er en business, ja.
Ja, at når du går til lægen, at det ikke er en business, at du ligesom får at vide, om du kan tage det her præparat, ikke, og så kan du gøre sådan.
Eller. Og det kan man jo gå til i Danmark også. Man kan jo gå til, privat eget læger, ikke, også, der er udenom det statslige og samfundsmæssige system, ja, på den måde der. Men når det så, jeg vil jo ikke ønske en situation, man kunne stå i, som det er, de gør over i USA. Fordi det er jo det, der har ledt til den her opioidkrise i det hele taget. Som man kan se i mange af de der andre titler og nogle af dokumentarerne, hvordan det ligesom er kommet dertil. Og det er jo ganske skrækkeligt. Men det bliver også bare sådan en, altså det viser, det kan man sige, det viser filmen, hvor let det egentlig bare var. Og den fortæller ganske kort om det. Det var noget, alle de andre farmaceutiske virksomheder også gjorde for at pushe deres medicin ud til patienterne, for at få lægerne til at udskrive recepter på lige præcis det medicin, der vil øge aktieværdien og pengesummen i den virksomhed der, og aldrig rigtig med øje for, hvad der egentlig var bedst for patienten. Og så kommer der så den lidt blåede, skal vi tro på, Liza Drake-karakter her, der tror på, at Lanoffen lige præcis er det middel, som de faktisk bare har gået og ventet på. Og det er ikke afhængighedsskabende. Det viser det så, at det jo selvfølgelig også var, fordi, well, goddamn, it's fentanyl, siger en eller anden talking head på et tidspunkt. Det er ret spøjs sådan sideklip, vi har i sort-hvid, hvor nogle af karaktererne fra filmen sidder nærmest og bliver interviewet. Det er sådan, eller sådan lidt en talk.
Ja, de har sådan en mockumentary-greb der.
Ja. Som ikke rigtig altså, bliver brugt til særlig meget spændende, vel?
Nej, det tænker jeg nemlig også specifikt over, som du siger, at når man har så mange mockumentary-tv-serier, så bliver det jo brugt enormt effektivt, og det bliver brugt rigtig godt til komisk klip, hvor man viser nogen, der siger, it's not that hard, og så klipper man ind, der siger, it was very hard, ikke? Og så laver man ligesom den kontrast.
It really wasn't that hard. Og så var sådan, oh, it was hard.
Yeah.
It was hard. Og så kommer fortællingen med hvad hedder det, montageklip, ikke?
Yeps. Ja. Man kan lige se det for sig, ikke? Det er meget nemt, fordi vi har set det så mange gange.
Yeah.
Men her, det bliver meget sådan påklistret og ikke nødvendigt overhovedet, vel?
Vi laver sådan en over det at lave podcast. Ikke også? Jeg synes egentlig, det er meget let. Og det kan jeg fortælle dig, det er svært. Det kræver mange timer. Mange timer. Jeg møder bare op, så er der en øl. Ja,
det.
Og så har jeg købt øl, og han bare tager en. Ja. Så tager han fandme bare en.
Ja, ja, så det var mærkeligt, ikke? Kan vide om det er en del af bogen, ikke? Det der, de der interviews der.
Den er baseret på en bog af Evan Hughes, der hedder det samme, ja. Og Evan Hughes havde vist også skrevet en artikel, der hed Pain Hustlers i New York Times eller noget af den stil. Så der er en masse materiale, man kan dykke ned i. Hvis man igen, lidt ligesom med The Fall of the House of Usher, synes, at det her område er spændende, så er der en enorm mange ting, man kan dykke ned i og opspore og få mere viden omkring. Og det er da også spændende. Der findes jo også flere, der er også film som Reservation, nej ikke Reservation Dogs, og hvad hedder den? Og sådan noget, Reservation Boys. Ah, nu kan jeg ikke huske det. Nej. Der er i hvert fald en dokumentar, der ligger på Netflix. Hvis du søger noget med boys, kommer der en Recovery Boys.
Recovery Boys,
ja. Recovery Boys, som handler om sådan et recovery house for unge mænd, der har været afhængige af opioider. Der er også en, jeg kan ikke huske, om den blev Oscar vindende, nu er i hvert fald Oscar nomineret på Netflix også. Den hedder Heroin. Det handler om en kvinde, der jamen, kører rundt i, det var, tror jeg, måske Detroit, og skyder injektioner ind i folk, der ligger overdoser på heroin og opioider. Narcan, det her stof, som ligesom sætter gang i systemet igen, mener det er. Så det er jo et rigtig voldsomt emne, som den her film prøver at ikke lighten op, men prøver at give en sådan overflade behandling af, og en overflade indsigt i, vil jeg sige.
Jeg synes, den er bedre end de anmeldelser, der er kommet ud.
Det synes jeg også. Jeg synes, den er blevet havlet noget voldsomt ned. Ja. Altså, jeg har ikke set den her mockumentary-serie Painkillers, som kom på, eller Painkiller, som kom på Netflix med Matthew Broderick. Det så ikke ud til at være noget spændende. Jeg vil se den her på grund af Chris Evans og Emily Blunt, ikke? Men jeg synes helt klart, det er en underholdende to timer, men den har altså nogle helt klare svagheder undervejs.
Så hvis man gerne vil ind i det her univers, eller det her tema, så er det stadigvæk Dopesick, der er the golden way.
Det tror jeg, det er fiktionstingene. Jeg vil helt klart anbefale Crime of the Century, Alex Gibney's, tror jeg, toparts dokumentarserie, som ligger på Netflix, Netflix, HBO Max, som giver et virkelig godt indblik i, hvordan det hænger sammen, og Purdue Pharma, og hvordan det har spredt sig, og hvordan de har grebet det hele an. Den synes jeg var virkelig medrivende dokumentarserie, den her.
Er det ikke helt vildt overraskende, hvordan de her Marvel, og nu snakker vi lige om The Marvels, hvordan de her Marvel-skuespillere, der jo på alle mulige lederkanter burde være gigantiske superstjerner, de ender på Netflix?
Jo, jeg læste en cover story i GQ med Chris Evans, omkring hans sådan karriere lidt. Og han er en meget spirituel gut, faktisk, Chris Evans. Okay, han er meget, 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 meget opmærksom på, hvordan han bliver opfattet hele tiden. Og det næsten kan være sådan helt, haltende for ham, i måden, han faktisk er. Fordi så pludselig sidder han og tænker for meget over det, og det er jo så han ikke til stede i nuet. Han lader til at være meget dybsindigt menneske i virkeligheden. Også på en måde, hvor det næsten kan blive for meget, kan det virke til.
Han er en overtænker.
Ja, en helt tydelig overthinker virker det til.
Ja, okay.
Men jo, han kunne jo vitterligt altså nok vælge at vrage en masse ting, men som man også siger i interviewet, han har ikke behov for at skulle lave film til sin dages ende, fordi han, det, så fedt synes han ikke, det er hele menageriet omkring det. Men han kunne godt finde på, som man siger, hvis man har skrevet det rigtigt, at vende tilbage til Captain America. Det kunne man jo også godt forestille sig lidt, fordi det har virkelig ikke udartet sig på den måde, som man måske kunne have ønsket sig, eller han måske, eller igen, det er svært at sidde og have feel sorry for nogen, der er så kendt og så well-liked og rige, som de her Marvel-skuespillere er. Dem her, som allerede er hoppet af holdet lidt, ikke? Som Chris Evans. Men det er jo ikke gået, altså Knives Out udkom efter, kæmpe succes, sindssygt god i den her film som Ransom, Defending Jacob, jeg ved ikke om du så noget af den Apple TV Plus, heller ikke jeg, men skulle være rigtig god, han skulle også være rigtig god deri, en krimiserie, men så har det været Ghosted tidligere i år.
Han har ligesom haft et dårligt hat-trick med Ghosted og Grey Man, og nu den her som sådan store blockbuster-agtige
ting. Ja, lige præcis, så det spiller ikke helt. Hvis man kigger på Emily Blunt's filmografi, så er den også, den er ikke lige så slem vel, men den er bare utrolig spredt og hit and miss-agtig. Altså A Quiet Place 2, relativt succesfuld, og selvfølgelig A Quiet Place til at starte med, så laver hun Mary Poppins, kæmpe boxer for succes, man blev havlet ned, The English TV-serie på Amazon, på Prime Video,
Prime Video ja.
Godt anmeldt, ikke set af nogen, Jungle Cruise, forfærdelig film, den anmeldte vi, og hvad lavede hun senest også?
Og med Oppenheimer jo også.
Oppenheimer selvfølgelig kommer til at sandsynligvis også blive nomineret for bedste kvindelige birolle deri. Men, og så kommer den her ind imellem så også. Så særligt Chris Evans kunne virkelig godt tage en snak med sin agent om, hvilken vej skal jeg? Skal jeg get back in? skal jeg være med i Secret Wars igen, eller hvad skal jeg?
Ja, det, jeg tror på en eller anden måde, det er virkelig synd for Chris Evans, at komediefilm...
Stakkelsmand, ja.
Ja, den stakkels overthinker. Nej, men det, du ved, i Knives Out og i Grey Man og altså rigtig meget, ikke?
Han er jo god i Grey Man, faktisk.
Han er bare i hvert fald et kæmpe komisk talent, ikke også? Det er det, jeg mener, ikke? Det er det ærgerligt for ham, at der ikke er et større marked, eller sådan et større flow i de her komediefilm, ikke? Som der bliver snakket rigtig meget om.
Ja, eller der så at sige udkommer færre genrefilm, hvor han måske passer ind, eller bliver tænkt på til de roller. Og det kan også være, at han måske selv ser som en, der hører til på en hylde, så han ikke vil dykke ned i sådan nogle lidt aparte eller skæve genrefilm, for han er jo sindssygt god som den her sadist, eksempelvis i The Grey Man, og han er også meget sadistisk og ondskabsfuld i Knives Out, så han ville gøre sig sindssygt godt i nogle af de her lidt mindre film, som jo egentlig var lidt det, han gjorde, inden han blev sluset ind i hele Marvel-universet. Ja.
Ja, man kan håbe, at han bliver castet et eller andet Matthew Vaughn-agtigt noget, det er jo
ja, eller Jeremy Saulnier's næste måske, sådan en eller anden rigtig ondskabsfuld en, hvor han virkelig lov til at blive blodig.
Ja, helt derude.
Det ville være fedt, synes jeg. Ja, det sad jeg lige bare. Jeg ser ham som ny nazist i Green Room. Der tror jeg ikke, han vil gå over. Det er måske lidt for langt op at få Captain America at gøre det.
Det er ikke godt for noget,
tænker du. Det er nok ikke godt, nej. Skal vi lukke ned for Pain, Hustlers Jens?
Det gør vi.
Og gå over i den endnu mere virkelighedsnære fortælling om reality winner.
Look, you've had a good career. I don't think you're a big bad master spy. I think you just messed up. I think you might have been angry about what's going on.
The Russians attacked our democracy.
Just before the election took,
the Russians didn't attack.
Reality.
Were you surprised to see us today?
We are concerned with the leak.
An insider threat.
This is my partner. What partner? Wally Taylor.
Hey, how are you?
We have a search warrant for your house.
Oh my goodness, okay.
Would you like to see it?
Yes, please. 125 pounds, you guys. Flatter me. Sorry, I have a sense of humor.
That was on your driver's license.
That's right.
Okay, well, I lied.
Don't we all?
Don't we all? Det er en utaknemmelig opgave at lave en trailer til den her film, og det vil afsløre sig selv lige om lidt. I 2019 debuterer manuskriptforfatter og instruktør Tina Satter med kammerspillet Is This a Room? Reality Winner Verbatim Transcription. Der som undertitlet rigtigt nok antyder, er instruktørens og en lille håndfuld skuespillers opførsel af præcis de ord, der blev sagt, da NSA whistlebloweren, som rigtigt nok hedder Reality Winner,
yep,
blev afhørt og anholdt af FBI i 2017, efter hun havde leaget fortrolig dokumentation af russiske hackerangreb på det amerikanske valg i 2016. Tina Satter fik også lov til at filmatisere det minimalistiske politiske drama, og derfor kunne filmen Reality debutere på Filmfestivalen i Berlin og bliver nu vist i få danske biografer med Sydney Sweeneys kønne fjes på plakaten. Hun spiller selvsagt den tydelige hovedrolle over for FBI-agenterne Taylor og Garrick, som henholdsvis bliver spillet af Marshawn Davis, der kunne ses som hovedrollen i 2019's The Day It Shall Come.
Så du den film, Jens? Undskyld, vi bare bryder. Så du den film?
Nej.
Jeg så den, fordi den fik god anmeldelse sådan. Ja. Det var sindssygt mærkeligt.
Ja, okay. Det ser også mærkeligt.
Han er vildt god, Marshawn Davis, men sindssygt mærkeligt film.
Ja. Og så Josh Hamilton, som blandt andet har spillet farfigurer i både 8th Grade og i 13 Reasons Why.
Mm.
Så vi går fra en datterfigur til en farfigur.
Wow, er det ikke ham, der er faren til Catherine Langford?
Nej, han er far til den mandlige hovedrolle, som jeg glemmer, hvad hedder.
Til Dylan Minnette.
Ja, hans Dylan figur.
Minnette. Ja, okay.
Ja, og spørgsmålet er, William.
Mm.
Tror du, at et manus med alle replikkerne skrevet på forhånd,
ja,
kan gå hen og vinde Oscaren for bedste filmatiseret manus?
Nej, jeg tror ikke, den kommer til. Det er jo en HBO-film, så den kommer slet ikke til at være i samtalen der. Som en, den er jo ikke kommet i biografen, så vidt jeg ved, over i USA.
Er det ikke det?
Den blev udgivet direkte på HBO. Så det tænker jeg...
Nej, okay, så gør den ikke jo.
Det tænker jeg ikke.
Så gør den ikke. Jeg er overbevist om, at det er den eneste grund til, At de har gjort det på den måde. Distribueret i Danmark.
Nå ja, på den måde der. Ja. Jeg fatter, jeg ved ikke, altså nogle gange de der distributionsaftaler, lige sådan som vi havde en kort Twitter-samtale med en fra Scandic, Scanbox,
ja, Scanbox tror jeg, ja.
Om grunden til, at Past Lives udkommer så sent i Danmark, er for at tilgodesige i Biografklub Danmark eller et eller andet stil, hvilket er ganske skrækkeligt for alle os andre. Men i hvert fald, så, så det er jo en meget, meget speciel greb og meget, meget speciel film at sætte sig og se reality den her. Fordi det hele, det er ordret, hvad der blev sagt i den her transkription og i den her, det her forhør, som det jo ender ud med at blive af reality, da hun en dag kommer hjem fra at være ude at handle, og står der to FBI-agenter i hendes front lawn.
Og filmen gør rigtig meget for at hele tiden minde sig om, at det her, det er faktisk præcis, hvad der blev sagt.
Ja, fordi den laver masser af skift til, at vi ser lydbølger, hvor der står simpelthen titlen på lydfilen, ikke også? .wav, .wave.
Ja. Ja, vi får set transkriptionen rent faktisk blive lavet.
Vi får transkriptionen på. Og
vi får fortalt det i starten, og der bliver lavet sådan en smart overgang fra de rigtige optagelser til Sidney Sweeney's.
Lige præcis. Der er også billeder af den rigtige reality. Der er korte klip fra hendes Instagram, for ligesom at vise, hvad lavede hun i den periode, hvor det er, at hun står og fortæller om, hvad hun måske lavede i den periode. Hun blandt andet løftede vægte. Og så ser vi jo også, at der er elementer i filmen, hvor det er, at skuespilleren forsvinder helt, fordi at lige præcis der, det er jo egentlig lidt sjovt, måske faktisk også lidt frustrerende, og noget, der kan irritere måske mere end forundre, når man ser filmen, det er, at der er steder, fordi det der sted i den her transkription, som er blevet redacted, ikke også? De er blevet streget ud med sort skrift, det vil sige, det er hemmeligt. Det er ikke tilladt for os at læse heller, eller se, og heller ikke at høre. Så de steder, hvor det er tilfældet fra transkriptionen, det er så også tilfældet i filmen, hvor det er, at skuespillerne simpelthen lige forsvinder. Man hører ikke, hvad de siger. Altså, de bliver sådan afbrudt en mid-sentence, og så er de tilbage, og så fortsætter snakken ellers derfra. Det til trods, så var jeg egentlig godt underholdt. Altså, alle de her forskellige ting. Jeg synes egentlig, det er en... Igen, jeg elsker jo de her små kammerspil, der foregår et sted, baseret på dialog og godt skuespil. For det synes jeg jo, der er masser af. Der er jo spændende dialoger her, og der er rigtig godt skuespil af Sweeney, Hamilton og Marshawn Davis, som jeg virkelig var fænget af i den her, igen korte film, den er lidt over 80 minutter, som jeg lige husker det. Og på det plan, på det korte tidsrum der, der synes jeg, den holder altså, interessen fanget ret godt. Det synes du måske ikke, Jens?
Jeg synes, det var en interessant oplevelse. Det er jo... Man kan sige, det er meget fedt, den kører biografen, det kan jeg egentlig godt lide, fordi jeg tror, det er en rigtig god biograffilm. Det er i hvert fald en rigtig god... film til de smalle biografer.
Ja.
Forstået på den måde, at den er jo på en måde så kedelig, at man er nødt til at være tvunget til ikke at kunne tage sin telefon frem, eller ikke at kunne slippe opmærksomheden omkring det, der foregår. Det, der sker ved sådan, en oplevelse her, det er jo, at man er lidt tvunget til at, man kan sige, at blive taget ud af historien, ikke? Fordi det er ikke nogen historie, vel? Det er bare virkelighed, som så har en meget, meget begrænset fortolkningsmulighed for de her tre skuespillere.
Yeah.
Så allerede det, jeg siger, der kan man kan godt ligesom fornemme, hvad det er for en slags oplevelse, man får. Det er sådan en meget teknisk, det er en meget, man kan sige, distanceret kunstnerisk oplevelse. Det er ikke den her med at blive revet med af et eller andet. Der skal jo nok være nogle øjeblikke, hvor man synes, det er spændende. Jeg synes særligt, og jeg synes egentlig, det mest væsentlige, det er Josh Hamiltons, hans skuespil i den her film, er egentlig den primære drivkraft i filmen. Problemet er jo bare, at man er en ekstrem låst, ikke, af at vide, at det bare er det, der bliver sagt, og man skal sådan fornemme det også, fordi man kan så hele tiden, man kommer til at hele tiden at tænke, hvorfor bruger vi så lang tid af første akt, ikke? Og det giver jo ikke nogen mening, vel, fordi man er vant til, at en film ville følge en akt, men de her rigtige begivenheder følger jo ikke en akt, så derfor bruger vi så lang tid på, at Garrick skal spørge ind til en hund og en kat, og at de bruger så lang tid på de dyr der, hvilket virker så mærkeligt, og det er også mærkeligt, og det er endnu mere mærkeligt, fordi det sker i virkeligheden. Igen, så synes jeg, at den kvindelige hovedrolle virker en lille smule fejlkastet.
Synes du, at Sweeney, hun er fejlkastet det?
Ja, synes jeg. Hvis man kigger på den rigtige reality winner, ikke, så, så synes jeg, at jeg ser mere et almindeligt menneske i reality, hvor at Sydney jo ikke ligner et almindeligt menneske.
Ej, det synes jeg, hun gør meget i. Altså igen, in this house, we appreciate Sydney Sweeney. Men jeg synes, hun er meget, hun har gjort meget plain Jane, ligesådan som hun var i The Handmaid's Tale, hvor hun også spillede med i. Jeg synes ikke, der er noget Hollywood over hende i rollen her overhovedet. Det er overhovedet ikke min oplevelse af det i hvert fald. Det er ikke sådan, at jeg sad og tænkte, at hun var utroværdigt, at hun skulle være linguist-specialist og ikke model, eksempelvis. Det tænkte jeg i hvert fald ikke.
Nej, okay, nej. Det synes jeg. Jeg kunne godt have synes, at filmen skulle gøre mere ud af, at hun ikke var udpræget sympatisk og yndig og uskyldig. Også fordi hun er jo en interessant figur, det her med, at hun har den her lyserøde automatvåben liggende, ikke? Og også så vi har sådan lidt mere en fornemmelse af, jamen, hvem er den her person, ikke? Det er jo det, der er så vigtigt ved den her historie, det er, at den eneste grund til, at man vil fortælle sådan en faktionshistorie, som det jo er, ikke? Fakta og fiktion. Det er ligesom prøve at forstå, jamen, hvad er det, der gør, at hun er anderledes fra Edward Snowden og Julian Assange og sådan noget. Yeah. Altså historien om reality er jo netop, at hun på en eller anden måde er sådan en mere almindelig menneske, der bare ligesom har besluttet sig for, det her, det er ligesom det er det rigtige for mig at gøre. Det rigtige for mig at gøre, det er at kontakte den her nyhedsmedie, The Intercept, eller Interceptor, som så ovenikøbet var dem, der videregav, at hun havde gjort det, der forrådte hende ikke i hele processen. Mm. Og det synes jeg bare ikke rigtigt, jeg får på samme måde, som jeg virkelig godt kan lide, at Hamilton, Josh Hamilton, giver filmen sådan en nødvendig spændingsøjeblik ved at tage. Han ligner jo en far, alt efter, fordi han har spillet så mange far.
Men og en ternet kort af med skjort i buksen, med bælte strammet rundt om.
Han ser nemlig lidt kajtet ud, ikke?
Ja, meget kajtet.
Så der er virkelig en fantastisk spænding mellem hans uhyggelige autoritet, og så hans sådan meget
joviale
og sådan meget professionel, sådan overpædagogisk og professionel fremtoning, der gør ham ufattelig uhyggelig.
Ja.
Fordi vi er så meget sammen med ham, så. Så det synes jeg for mig er det eneste, der rent faktisk giver noget til den her film, som ellers kunne have gjort en masse andre ting. Den kunne kun egentlig have gjort det der. Men det igen, det jeg prøver at sige, det er, at man kommer til at lede efter, fordi man så, som så mange andre steder, så siger man, man kan jo ikke forholde sig til replikkerne, for replikkerne er jo bare virkelighed, så man er nødt til at begynde at bemærke alt det andet, ikke, og hvordan den er blokket, ikke, og hvordan skuespillerne fortolker de ting, der er blevet sagt. Ikke?
Men du har vel ikke læst transkriptionen, inden du så filmen her, Jens?
Nej. Altså,
men, så det er vel ikke, fordi at du sad og vidste, hvad der er. Altså, du vidste måske, hvor det ville ende hen, men var du ikke, altså, synes du ikke, at hvordan det udspillede sig ellers? Var det ikke spændende, eller hvad?
Jo, det var spændende. Det var jo netop spændende, at fordi altså, der bliver skabt en stemning om, at man ikke helt ved, hvad de gør, ikke, og at man får hele tiden, altså den film, filmen får jo præsenteret den her spænding omkring de her agenter, der er meget forsigtige, ikke, med at sige, men vi er så lang tid uden for huset, og der er så mange ting, der bliver sat op, ikke, sagt, jamen okay, hun har de her våben, dem skulle hun ikke lige gå hen til, hun har de her dyr, er der nogle mennesker inde i hendes lejlighed?
Jeg bliver spurgt mange gange om, er der nogen, the cat, it's still on the bed, the cat is still, now it's under the bed,
can you get the cat,
can you get the cat, ja. Jamen, jeg sad også og blev mærke sådan i starten af filmen over, hvordan netop med den der vished om, at det her, det er præcis verbatim, hvad det er, de sagde. Og der var faktisk et eller andet sådan lidt urovækkende ved det. Der var et eller andet helt kajtet ved at lytte til, hvordan mennesker rigtig taler sammen på film på en eller anden måde. Hvor der vi vant til måske en mere renvasket dialog, kan man sige. Det kan godt virke meget troværdigt, ikke også? Men samtidig også føles som filmdialoger. Hvor det her i ind imellem, fordi at, altså, emner bliver taget op og droppet igen lynhurtigt, og folk de taler i ABC-historier indimellem på kryds og tværs af ting. Josh Hamiltons karakter, Agent Garrick her, kommer og taler om, jamen, at han powerlifter, og så et eller andet. Altså igen kører den her sådan lidt venskabelig snak. Både ham og Wally, eller Wallace, eller hvad han hedder, Marshawn Davis karakter, de kører begge to lidt sådan, kører begge to sådan en good cop, deling, altså på sin vis begge to. Der er ikke rigtig nogen, der er bad cop, men de begge to er sådan lidt onde good cops, fordi lige pludselig så de egentlig mest af alt bare sådan to gribe, der cirkler lidt om madingen, fordi som de siger på et tidspunkt, vi har stort set billedet af, hvad der er sket, Men hvad vi egentlig er her for, det er, hvorfor det er sket. Og også lidt, hvordan du præcis har gjort det. Altså, vi ved, hvad der er sket, men vi vil rigtig gerne vide, hvorfor. Fordi vi tror ikke, du er en Edward Snowden-type. Du er ikke en whistleblower på den måde. Så de prøver meget at være den her... De prøver virkelig at hjælpe hende, så at sige, frem, ikke? Mens de jo gradvist får hende til at inkriminere sig selv mere og mere. Fordi igen, de siger jo, de ved, hvad det er. Og om det så bare kommer ned til, at hun har sådan en... ligesom i Network, I'm mad at tell her, I'm not gonna take it anymore, at det er det, der ligesom har ledt hende til at leak de her papirer, den her rapport fra NSA's sikkerhedsagentur. Det er jo så ikke rigtigt. Det er det måske i virkeligheden lidt. Men jeg synes netop, den der lidt sådan småkejtet, ubehagelige dialog gør, at der bliver sådan en helt spændende intensitet i det. Så snart de rykker ind i det her uhyggeligt tomme lokale, der er i Realities hjem her, som er bar for møbler og noget som helst. Der er ingenting. Det lader bare til at være et sted, man kunne gå hen og slå en ihjel i virkeligheden. Og det er også lidt det, man så lægger op til. Det er en personslagtning, de skal igennem der på sin vis. Og der prøver Tina Sætter jo virkelig at arbejde med rummet, så vidt hun kan, for at gøre det spændende. Ikke? Altså, vi kommer tæt ind på på Reality, når det er, hun er virkelig presset om, og det er meget fokus på hende. Der er, hun bliver kigget ned på af de her to store gutter, og kigget op på, og de cirkler omkring, og hun får at vide, jamen, du må gerne sætte, hvis du vil sætte dig, så, jeg har ikke noget problem, vi sætter os bare på gulvet, hvis du er tørstig, du skal
uhyggeligt.
Bare sige til igen. Altså den der sådan, der er alle muligheder er der til for dig, men du må ikke gå nogen steder, ikke også? Det er hele tiden den der vished om, at har vi i hvert fald, at altså sådan frygten for, sker der lige pludselig et eller andet, som bliver meget ubehageligt, det her. Og det gør der jo, men der sker jo aldrig noget fysisk ubehageligt i den måde, at der bliver udøvet vold eller noget i den stil i filmen her. Men det er jo mere intensiteten i, hvor samtalen den bærer hen, som jeg synes driver meget af spændingen, og som gør, at jeg også føler mig holdt i ilden undervejs. Og så hvordan den her interaktion hele tiden, den skifter netop, og det er jo primært, fordi han er den primære udspørger og interviewer, Garrick, Josh Hamiltons karakter. Hvordan man der helt klart kan se fra starten af filmen, at han jo prøver at være venskabelig, indtil han skal bruge det imod hende, og ligesom få hende til at sige sådan, men nu kommer vi lidt til sagens kerne, og nu skal du virkelig kigge mig dybt i øjnene, ikke? Og jeg synes, på den måde synes jeg, den er enormt effektiv. Jeg var, som sagt, lidt til hentydet til, lidt frustreret, irriteret over de her redacted, altså de her udtagende elementer, som der er i transkriptionen, som der er i filmen, hvor det er, at de bare afbryder et eller andet, og så kan man så forestille sig, hvad det er, jeg snakker om, at der er blevet sagt Rusland der, eller der er blevet sagt Trump der, og at de vidste det, eller et eller andet den stil. Ja. De samarbejdede med Rusland er blevet taget ud for public domain til at kunne se det, ikke også?
Ja.
Fordi så svarer filmen jo lidt på det alligevel på en eller anden måde. Og der kunne jeg måske, øvelsen her jo for filmen tydeligvis, det er, at de beslutter sig for, at vi skal gøre det præcis, som det står i transkriptionen. Det er ligesom vores gimmick. Der kunne jeg selvfølgelig godt have ønsket mig, at de måske har taget den der kreative frihed og sagt, lige lad os gøre det til en inspired by historie, eller based on true events. Og så har tilføjet de her elementer. Fordi det føles lidt som sådan en, det føles som noget, der tager mig lidt mere ud af filmen, end jeg egentlig havde lyst til. Og det er jo helt klart by design, fordi de gerne vil have en effekt ud af det. Men jeg synes måske bare ikke, den effekt var sådan super god.
Nej, men det er lidt om det, at du bliver lidt tvunget til at efterlade replikkerne, som jo ikke har noget kreativt udtryk. Det er jo lidt ligesom, som når folk kritiserer AI-genereret materiale. Ikke? Man er lidt nødt til at efterlade det, fordi der har ikke været nogen sjæl, der har ikke været nogen intention i det rigtigt. Satter, hun siger jo selv, at hun fandt den her transkription og bare var nødt til at sætte det på en scene, ikke? Fordi hun kunne bare sige, gud, det er jo teater, det her.
Ja.
De her mennesker snakker, som om det er teater.
Præcis.
Og altså til dels ikke, i hvert fald den her endelige afhørsscene i det her tomme rum er jo skønt teater, ikke?
Ja.
Den måde, det udvikler sig på. Og netop som jeg også sagde, at især den her, det her direkte indblik i, hvordan FBI jo bruger sådan nogle pseudo-torturmetoder, ikke? At det her med, at nu står vi her, og du står op ad væggen, og vi står tæt på, ja, det er jo ikke tydeligt fremgået vel, nødvendigvis. Men i hvert fald hele det her med, du må gerne stå, du må gerne sidde, der er ikke nogen stol til dig, alt sådan noget, sådan det der lidt absurd og lidt sådan underlige, som bare sker i virkeligheden, ikke, men også sker i den her film og flot fremført.
Og det der er lidt specielt, for det er sjovt, du siger det med, at hun præcis står op ad væggen, fordi på et tidspunkt, der begynder hun at bevæge sig really, og der kan jeg huske, der havde jeg den følelse af, det her, det bryder lidt med den der opsatte struktur, der nu har været. Der er jeg sådan spændt på, hvad sker der egentlig nu? Fordi det er jo ligesom sådan, nu vi er fastlåst i de her tre rimelig stationære positioner, de tre karakterer har. Og det er sådan, nu vil hun bare blive presset mere og mere op mod væggen. Men der kommer der et lille brud, hvor der, og det er jo så at sige hendes måde at prøve at undvige og slippe væk, fordi så går hun bare over til den anden side af væggen, hvor hun så kan fortsætte forhøret der. Men det er bare sådan, der er jo sådan en lille dans, de gør sig både fysisk og dialogmæssigt der. Men jeg var godt underholdt, det var jeg.
Ja, det er godt. Altså, jeg tror, rigtig, rigtig mange vil også synes, at det er en tung affære, det her. Også fordi man jo ved, at det skal være noget, der sker i virkeligheden, så det kan jo det begrænser, hvor spændende det kan være, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Det er jo heldigt, jeg synes, det er godt, og igen, sådan ligesom Pain Hustlers, så får det sådan en duft af noget vigtigt.
Ja.
Så det er meget nemt at holde af de her værker, de her fiktionsværker, som det jo næsten ikke er, men de her værker, som berører noget, et vigtigt emne, som I, jamen, hvis er sandheden ikke i det her tilfælde.
Ja, og så vil den jo gerne bringe spørgsmålet ud til publikum, som, jamen, er Reality Winner en helt, eller er hun en forræder? Fordi hun ville gerne have, at noget af det her, det bare var alle skulle noget, det var sgu da noget, alle skulle vide. Det var da relevant for hele samfundet at få at vide, at der er blevet fiflet, eller forsøgt fiflet i hvert fald, med valget af en foreign agent. Hvorfor kan vi ikke frigive det? Ikke også? Og så er der jo nogen, der siger, at det er der blevet besluttet på højeste plan, at det er der ikke nogen, der må vide. Ergo er det en forræder. Og så er der dem, der siger, at fordi hun netop udgav det, eller var med til at få det ud, så er du en helt, fordi du var med til at løse. Ligesådan som Edward Snowden på samme måde er en, jamen du var med til at fortælle om, at Obama lyttede til Angela Merkel, når hun var i bad, og så videre. Men det var også ulovligt. Så hvor altså, it's a gray line.
Ja, og netop derfor ville jeg måske gerne have haft en anden skuespiller, der kunne, hvor jeg ikke er så, hvor jeg ikke har så meget sympati for Winner, ikke? Altså, jeg har lidt mere sådan en fornemmelse af, jamen, som du siger, var det en dårlig idé, det hun gjorde, eller var det sådan mere bare for spændings skyld, eller fordi det var kedeligt at sidde hos NSA, for det bliver jo fremstillet som om, det er,
det er rimelig kedeligt.
Super kedeligt, det arbejde der, som krigsveteranen Reality Winner, hun er besat til.
Da de snakkede om den her NSA Pulse, som er det her sted, hvor de her rapporter kommer ud, og hvorfra hun finder den, der troede jeg, det var sådan, der tænkte jeg sådan, da jeg kom hjem, så skulle jeg lige søge sådan, hvad er det egentlig, det er for noget NSA Pulse, men der troede jeg faktisk, det næsten var sådan et hemmeligt online intranyhedsbrev for deres top cleared agents, hvor de kan læse, her er seneste nyt om forræderi og svindel, og hvad ellers der foregår af lyssky ting, som det er, at du kun, det er nyhedsbrevet med alt det skidt, som det er, ingen må få at vide.
Vores krypterede nyhedsbrev.
Vores krypterede nyhedsbrev, det tænker sådan, fordi det kan godt lyde sådan, NSA Pulse, NSA Gazette, et eller andet. Det kan godt lyde sådan, lad os lige tage pulsen på NSA. Hvad sker der? Hvad sker der rundt i afdelingerne?
Ja.
Men man kan se reality i udvalget danske biografer. Jeg formoder, at der ikke går så længe, inden man også kan se den på HBO Max herhjemme i Danmark. Med sit vanlige abonnement. Skal vi give dem nogle fanger om, Jens?
Ja.
Startende med Pain Hustlers.
Pain Hustlers er en middelmådig film. Det er ikke en film, der spilder tid som sådan. Altså, den skal nok være underholdende langt hen ad vejen. Takket være nogle sjove optrin med nogle dygtige skuespillere, som bare set bedre. Alt ved den her film er set bedre, ikke? Og det er den helt store problem. Så andet har jeg ikke sådan at vende imod den.
Nej. Så hvad får den?
4.
4. Middel, ja, lige præcis.
Det
giver den også. Det giver den også 4. Det er en fake good movie. Altså det er ikke en helt rigtig film på den måde. Det er nogle halve karakterer, og så er der en karakter, som har noget substans til sig, men som samtidig også er lidt en vendekåbe på nogle mærkelige tidspunkter, hvor det ikke helt er grundlagt, hvorfor hun måske ikke gør, som hun gør helt. Eller jo, filmen fortæller det, men det er sådan lidt letkøbt måde, det bliver gjort på. Så det er okay underholdende 2 timer, men hvad du siger, Jens, det er set bedre, det er gjort bedre, langt bedre, før I med Pain Hustlers her. Og reality.
Reality. Den,
lidt over måske.
Jeg vil godt lægge den over, ikke også på 5 ud af 8. Jeg synes, at det er en stiløvelse. Mere end det er noget andet.
Ja.
Og så jeg giver ikke ret meget for det her med, at med dokumentar, der berører noget, som er helt vildt vigtigt. Altså, vigtige film må gerne være vigtige, men det er ikke mit ærne som podcaster og anmelder at finde ud af, hvilke film, der er vigtigst.
Og sige, ja, det er vigtigt. Så I second it.
Så jeg sidder med og siger, i forhold til stiløvelsen, og det er jo super interessant, i hvert fald for mig, der er enormt filmnørdet, så det er jo meget sjovt at finde ud af, hvad gør en film, der lige pludselig siger, nå, men replikkerne, de skal være sådan her, det kan vi ikke gøre noget ved, og det er sket i virkeligheden, så hvad er der så plads til ud over det? Og jeg synes ikke, reality nødvendigvis brillerer i den stiløvelse. Det er måske min største anke imod filmen, det er, at den får ikke, det er ikke sådan, vi sidder og siger, okay, de her skuespillere har virkelig gjort noget interessant med de benspænd, de har fået.
Nej.
Så 5 ud af 8.
Hvilke andre transkriptioner kunne man lave som film? Hvad skulle det være? Arbejder du med transkriptioner nogensinde, Jens?
Ja, det gør jeg, ja.
Ja. Har du nogensinde stødt på noget, der kunne være filmværdigt? Teater måske?
Ja, altså der er jo altså mange gode interviews, ikke, som man bare kunne lave til teater.
Dramatisere det lidt?
Ja.
Ja.
Men altså, det er jo, jeg forstår nøjagtigt, hvad du siger tidligere, ikke? Også, at det er jo meget, meget federe at sidde med sådan en transkription af et eller andet, og så sidde og sige, man kunne det ikke være fedt, hvis de lige rejser sig,
eller
hvis han lige tog glasser og bare kylede det igennem lokalet, i stedet for lige at peppe det lidt op.
Ikke? Ja, det er jo det, den har sådan nogle specielle øjeblikke, hvor der jo, fordi det, der skete i virkeligheden, var en agent, der kiggede ind i den her lokale, hvor de står og forhører hende, og bare lige siger sådan, oh, there's a room here. Doors Max igen.
Ja.
Og så fortsætter filmen derfra. Ja. Det har ikke nogen rigtig betydning for historien, men det sker bare, fordi det sker i virkeligheden, og den vil være troværdig. Fordi det er præcis, altså det er en konceptfilm, ikke også? Altså det er en film, der har et gimmick, som den kører hele vejen igennem. Så man kommer nok ikke til at være en forgænger for en masse andre film, vi ser baseret på den her type materiale. Det tænker jeg ikke umiddelbart.
Og det tror jeg.
Tror du det? Mange sådan nogle
Jeg tror,
et secret transcript, der bliver offentlig.
Jeg tror, altså, hvis man ser på alt det, der er populært, ikke, at true crime fylder så meget, og mange, altså, at Oppenheimer har fået så stor en modtagelse, ikke, så tror jeg virkelig, at vi kommer til i højere og højere grad, også det der problem, der var Killers of Flower Moon, det var også, at Scorsese ville ikke lege for meget med virkeligheden, ikke? Lege for meget med sandheden. Så jeg tror virkelig, at det kommer til at blive mere og mere film, der prøver at være så nøjagtige gengivelser af virkeligheden som overhovedet muligt.
Selvfølgelig også, hvis det er nu, hvor det er, at forfatterne i USA også fik trukket igennem, at der ikke måtte bruges AI-teknologi så meget til at skrive manuskripter, så kan det være, at studioheads, de bare og producer går over og finder transkriptioner, der bare er lavet, og så siger han, fuck ja, yeah,
det
står her allerede.
Big move, ja.
Det vil være et rigtig big move, men ja. Den idé må vi ikke give videre. Jeg må ikke sige det videre herfra. Vi redakter det. Ja. Der kommer en sjov.
Ja.
Lyd lige om lidt. Eller har der lige været, fordi vi taler i fremtiden nu. Jeg vil give reality 6 af 8. Jeg synes, det var meget underholdende. Jeg synes, det var en rigtig spændende film med virkelig, virkelig godt skuespil af alle tre hovedroller, eller alle tre karakterer, primære karakterer i filmen her. Og igen, det er en kort film, så det er hurtigt klaret. Jeg synes ikke, det var en tung affære på den måde. Men det er også, det er lige en genre, typisk genre, for mig, de her små lukkede film, hvor det hele bare baserer sig på samtale og skuespil. For når man spiller, så er det bare rigtig godt. Det synes jeg egentlig umiddelbart, det er i reality her, langt største del af tiden. Det var det, vi havde på programmet i dag, Jens.
Yeah.
Jeg sad og tænkte sådan, det føles som om, vi var mega hurtige, men vi er alligevel på en time.
Ja. Yeah.
It's fucking typical.
Yeah.
Sådan er det bare. Men vi rammer jo trods alt nogenlunde en time den her uge.
Ja. Yeah.
I næste uge, hvad er det, man kan se frem til der, Jens? Hvad er det, vi har på listen?
Jamen, du har set Marco at the Wedding, og jeg har set Shiva Baby.
Du har set Shiva Baby.
Et bryllup og en begravelse.
Ja, lige præcis. Det er faktisk meget sjovt, ja.
Ja.
Er der nogle titler, du vil fremhæve, at du kommer til at snakke om også, som du har set for den sidste tid? Det er jo længe siden, vi lige har haft mulighed for, fordi vi ikke lige havde det med i sidste uge.
Ja, jeg vil meget gerne forholde mig kritisk til Marvel's Spider-Man 2.
Ja, og det glæder jeg mig til at høre om.
Ja.
Jeg har set så mange YouTube-videoer, og ikke spillet noget, som jeg siger nu.
Og du spiller en lille smule?
Jeg spillede en lille smule hos dig, da vi kom i sidste uge. Ja. En lille smule, og så sagde jeg, ej, jeg kan slet ikke huske det. Hvordan flyver man for helvede? Hvordan flyver man? Ja, men jeg skal jo... jeg, altså, for lang tid siden, så sagde jeg jo, at jeg ville snakke lidt om Are You There, God? It's Me, Margaret. Taylor Swift Eras Tour koncertfilmen. Rick and Morty sæson 2 og...
Enfield.
Og The Enfield Poltergeist. Jeg kommer helt sikkert til at snakke om The Enfield Poltergeist og Eras Tour. Men ja. om Rick and Morty og Are You There, God? It's Me, Margaret. Are You There, God? It's Me, Margaret. Den er rigtig god. Den kan jeg lege, hvis det vil det. Og Rick and Morty, det er nogle nye stemmer, og jeg kan ikke høre forskel, så det er så fint igen.
Det er så godt,
ja. Det er så fint igen. Men det er lidt det, man kan se frem til i næste uge i hvert fald. Jeg har også set noget af den her nye Netflix-serie, All the Light We Cannot See, That You Cannot See.
Ja. Du har ikke set Bodies?
Den er ikke så god. Bodies, nej, jeg er stoppet efter 5 minutter, og tænkte sådan, nej.
Det gjorde det alligevel.
Jeg kommer sgu ikke til at se det her. Ja. Det var ikke godt.
Nej, okay.
Det synes jeg ikke.
Nej.
Og det er All the Light We Cannot See, You Cannot See. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg synes heller ikke, det er særlig godt. Men,
det kan ikke catch a break over hos Netflix, du.
Nej. Men lige om lidt, så kommer The Killer. Den glæder vi stadigvæk til.
Ja.
Så kommer de.
Ja.
The Marvels Killer.
Det kan ikke
killer.
Gå galt, mener du.
Nej, det kan ikke gå galt. Built to last. Vi er tilbage igen i næste uge, og det vi fuldstændig glemt at sige, fordi vi bare var så lynhurtige, det er, at jeg jo hedder William, og du hedder Jens, og det har vi altså været gode til at huske her på det sidste, og sige, at hvis der man synes godt om Række 8, så kan man finde mange flere episoder inde på Spotify, Podimo, Apple Podcast, hvor der er en masse episoder derinde. Vi vil rigtig gerne have, at I giver podcasten en lille rating, skriver en lille anmeldelse, eller en lille par søde ord, hvis I vil, for det hjælper os faktisk til at komme ud til endnu flere lyttere. Hvis man sidder og tænker, der er noget, I gerne vil høre os tale om, eller har spørgsmål, så må man altid gerne skrive til os, eller følge os også. Det kan man gøre på Række 8's Facebook-side, eller på Instagram-siden også for Række 8, @Række 8. Man kan også følge os privat, det er @Drepsy og @WilleBensen. Vi er både på Letterboxd, Twitter og Instagram. Vi er også godt connecte, hvis I har nogle spændende jobmuligheder på LinkedIn.
Og Blue Sky er jeg lige kommet.
Blue Sky, er du lige kommet? Nej, du har fået en invite til Blue Sky.
Invite, ja.
Fra hvem har du fået en invite?
Fra Josefine Dahl, tror jeg, hun hedder.
Ja,
DJ Gamer.
Ja, lige præcis. Tidligere medievidenskaber.
Ja.
Ved jeg, ja. Nå, hende har jeg jo studeret med, så hun er jo bare ikke...
Har du studeret med hende alligevel?
Jeg har tænkt på, at hun var på bachelor, da jeg var på tilvalg på medievidenskab.
Ja, fedt.
Ja, det ved jeg ikke om det er. Jeg fik ikke nogen invitation til Blue Sky, men det kan jo komme endnu. Nå, jamen tak. Tusind tak for denne her uge. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved igen i næste uge.
Det gør vi. Hej.